Veoma svečano bilo je na Vaskrsu u sabornom hramu Svetog Vasilija Ostroškog u Nikšiću. Vaskršnje jutrenje započelo je u ranim jutarnjim satima, ispovjedanjem vjernika za pričešće i obhodom oko crkve. U nastavku je svetu arhijerejsku liturgiju za više sveštenika saborne crkve služio njegovo preosveštenstvo episkop udinjansko-nikšićki gospodin Joanikije u spojanje pjevnice hrama i dječjeg crkvenog hora prepodobne Mati Angeline. Radost vaskršnjeg praznika okupila je u molitvenom sabranju veliki broj vjernika, koji su se tokom velike četrdesetnice u postu i molitvi pripremali da dočekaju najradosniji hrišćanski praznik, Vaskrsenje Hristovo. Kao i u svim hramovima Srpske pravoslavne crkve, pročitana je poslanica, koju je arhijerejima, sveštenstvu, monaštvu, kao i vjernom narodu na Vaskrs uputio njegova svetost patrijarh srpski gospodin Pavle. Obavljeno je i sveto pričešće i osvećenje vaskršnjih jaja. Svetoj tajni tijela i krvi Hristove pristupili su brojni vjernici, među kojima i djeca i omladina, a pričešće je obavljano iz pet putira. Prazničnu atmosferu u sabornoj crkvi Svetog Vasilija Ostroškog, radosnim čestitkama i uzvicima Hristos Vaskrse i Vajstinu Vaskrse upotpunili su najmlađi kojima su dijeljena crvena vaskršnja jaja. Molitveno proslavljanje Vaskrsa u Nikšićkoj sabornoj crkvi na Vaskrsni ponedeljak i Vaskrsni utorak odvijeće se u istim terminima. Jutrenje u 8 časova, sveta liturgija u 9, a Vaskršnje večernje u 19.